Հարյուր, Ազատություն TV եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է բարձագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Հովանիսյանը։ Պան Հովանիսյան, ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Մինչ Facebook-յան հարցերին անդրադառնալ, ձեր Facebook-յան գրառմանն եմ ուզում անդրադառնալ, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ արեց շրջափակել դատարանների մուտքերը, դուք անմիջապես պաշտպանեցիք նրա այդ կոչը, մեջբերում ձեր Facebook-յան գրառումից, մեջբերում եմ ասացի, գրել էիք, որ վարչապետի կոչը ուղղված չէ դատարանների բնականոն գործունեության խաթարմանը, հակառակը կոչ է արվում ազգային համախմբման, որպեսզի դատարանները ծավալեն իրապես բնականոն գործունեություն։ Հիմա սրանից կարելի է ենթադրել, որ դուք ձեր հավատարմությունն եք հայտնում նոր իշխանություններին ու գուցե առաջիկայում դիտարկվեք որպես ԲԴԽ նախագահի թեկնածու։ Շատ հեռու գնացի, բայց
ինձ շատ էին գրում դրա մասին, որ ահա իրեն իրան վաճառում, այսպես բաներ էին գրում, շատ զարմանալի բաներ էին գրում, հա, բայց իրականում դա խնդիր ուրիշ բանի մեջ է, ամեն մեկը աշխարհը տեսնում է այնպես, ինչպես ուզում է տեսնել, չէ՞, իր պրիզմայից, այսինքն մարդ, այս բաժակը ոմանց համար կես դատարկ է, իմ համար կես լիքն է, այսինքն ես վարչապետի կոչին դրական եմ վերաբերվում այն առումով, որ ընդհակառակը պետք է, ես կարծում եմ, որ գործադիրը զբաղված էր կարևոր շատ հարցերով, բայց դատական իշխանության կայացումը ամենակարևոր խնդիրների երկյակում է նույնիսկ իմ համար կամ առաջի եռյակում, և ես այդ կոչը տեսա որպես հնարավորություն ինչ-որ բան փոխել դեպի լավը միասին, և ոչ թե գնալ այսինքն ես չընկալեցի դա որպես դատական իշխանության դեմ ուղված գործողություն, այլ ես դա անկալեցի որպես հանուն դատական իշխանության գործողություն, և ասեցի այն, ինչ որ մտածում եմ։
Ձեր հնարավոր թեկնածության մասով ինչ կասեք։
Չեմ կարծում, որովհետև տեսեք, այդ նախագահի պաշտոնը ինքը որոշ չափով նաև լուրջ վարչական ֆունկցիաները իր մեջ պարունակում, իսկ նախ եւ առաջ կարծում եմ դրա սահմանդրական եւ օրենսդրական հիմքը չկա, որովհետև իմ կարծիքով ներկայումս պետք է նախագահ ընտրվի դատավոր անդամներից։ Եվ երկրորդը, ես մասնագետ եմ, որը որոշակի ոլորտների շուրջ աշխատում է, որպեսզի բարելավի դատական իշխանությունը, իսկ այդ լրացուցիչ վարչական ֆունկցիա է, այնպես որ…
Օգտատերերից մի խումբ օգտատերեր հարցնում են, երբ եք դուք հրաժարական տալու, և ընդհանրապես ԲԴԽ կազմը երբ է հրաժարական տալու, հետևելով ԲԴԽ նախագահի հրաժարականը։
Ես կարծեմ, որ այդ հարցը հիմնված է քիչ տեղեկության վրա, որ մեր օգտատերերը ունեն, այսինքն ինչ կլինի, երբ որ ԲԴԽ-ի բոլոր անդամները կամ նույնիսկ եթե հիմա մենք 8-ն ենք մնացել, 3-ը հրաժարական տան և մնա 5 հոգի կամ 6 անդամ, եթե մեր օգտատերերը իմանան, թե դրա հետևանքները որն է, հնարավոր է, որ նրանք տենց արագ հրաժարականներ չպահանջեն։
Որն է,
կբացատրեք։ Եվ ես կարող եմ օրինակներ բերել, էլի, տեսեք, հիմա ինչով է զբաղվում բարձրագույն դատական խորհուրդը, իթիվս հայելոց, հա։ Օրինակ, տեսեք, մենք, ես չեմ ուզում նշել կոնկրետ անուններ եւ մարզ, բայց օրինակ ունենք մի իրավիճակ մարզերից մեկում, երբ որ այդ մարզի բոլոր դատավորները հրաժարվել են իրենց գործընկերոջ վերաբերյալ գործ քննելուց, որը կաշառքի մեղադրանքով հիմա ուրեմն ժամանակավորապես անազատության մեջ է կալանքի, և հիմա պատկերացրեք, օրինակ, եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը, երբ որ սպառվում են տվյալ մարզի դատավորները, այլ մարզից դատավոր է գործուղում այդ մարզ, որպեսզի այդ գործերը քննեն,
այս գործընթացը կպարալիզացվի այս դեպքում,
հասկանում եք, ասենք, և եթե մենք ժամանակին և այդ ֆունկցիան միմիայն սահմանադրորեն և դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքով բարձրագույն դատական խորհրդին է պատկանում, հիմա եթե բոլորս գրենք հրաժարականը գնանք, կաշառքի մեջ մեղադրվող պաշտոնյան դուրս կգա ազատության մեջ, ավելին ձեզ ասեմ, մեկ այլ մարզում կա մի իրավիճակ, երբ որ 10 տարի անց գտել են մի մարդասպանի, առանց որևէ անմեղության կանխավարկած խախտելու եմ սա ասում, հա, մարդասպանության մեջ մեղադրվում է անձը, պաստաբանները անում են ամեն ինչ, որպեսզի նա հայցային վաղարության ժամկետները հեսա-հեսա կլրանան, որպեսզի նա դուրս գա, այդ մարզում էլ քրեական գործ քննող դատավորը մի հատ է և ինքնաբացարկ է ներկայացրել, եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը շտապ ընդեղ չգտնի և չգործուղի դատավոր, մարդասպանության մեջ իմիջայլոց կտանքներով իրականացված մարդասպանության մեջ հանցագործը դուրս կգա դուրս, և այդպես կլինի ամբողջ հանրապետությունով մեկ, այսինքն եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը միանգամից դադարեցնի իր գործունեությունը, համակարգը կպարկի։
Իսկ ԲԴԽ նախագահի հրաժարական ինչպես կմեկնաբանեք, չսպասեց, որ վեթինգով անցնի, խնդիրը ո՞րն է։
Չեմ կարծում, որ պարոն Հարությունյանը վեթինգով անցնել չանցնելու խնդիր ուներ։
Դե միանգամից մամուլը գրեց, որ ունեցվածքը պահելու խնդիր ունի եւ գուցե նաեւ դա է պատճառը, որ միանգամից հրաժարական տվեց։
Գիտեք, հաշվի առնելով
նաեւ իր կապերը, օրինակ եղբայրը։
Հաշվի առնելով Գագիկ Հարությունյանի բազմամյա փորձը եւ աշխատանքային ուղին, վստահ եմ, որ նա հաշվում է ամեն ինչ եւ ներկան եւ ապագան եւ անցյալը եւ կարծում եմ այդ տեսակի մտավարժանքները իր կերպարի համար մի քիչ պրիմիտիվ են, ինքը շատ ավելի խոր անձնավորություն
է։ Ինչու է հասարակության մի մեծ զանգված անդադ պահանջում իր Հրաչ Թովմասյանի հրաժարական, այս դեպքում իր դեպքում, հա, ԲԴԽ նախագահը հրաժարական տվեց, կարծես ոմանց համար սա անակնկալ որոշում էր, ըստ ձեզ ինչու, պատճառը ո՞րն է, այս քննադատությունների հիմք ունեն թե ոչ։
Երևի որ
եղբայրը ԱԱԾ-ում բարձրաստիճան պաշտոնյա եւ մամուլը շատ է գրել իր կապերի մասին։
Դե բնական է, երբ որ մարդիկ դժգոհեն ինչ որ մի բանից, տվյալ դեպքում դատարանների աշխատանքից,
բայց կոնկրետ նշում էին հարազատներն ինչ պաշտոն ունեն, ինչ կապեր ունի։
Եվ չեմ հասկանում հարցը, այսինքն իրենից դժգոհում էին, որովհետև ինքը բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ
էր։ Զուգահեռ նաև ասում էին, որ եթե վեթինգով սկսվի, վեթինգի գործընթացը սկսի, տանուլ կտա այդտեղ, որովհետև վեթինգը ինչ է ենթադրում, ենթադրում է, որ նաև մարդու ունեցվածքի մասին ծագումնաբանություն ուսումնասիրվի, կապերը քաղաքական պաշտոնյաների հետ եւ այլն, ու իր ազգականների մեջ քիչ չեն
ասում։ Ինչպես ասում են, ընդարձակ պետությունում մտքերը շատ են և դրանք տարբեր են։
Ձերը ո՞րն է, ձեր կարծիքը ո՞րն է։
Ինչի վերաբերյալ, ինչու հրաժարական տվեց Գագիկ Հարությունյանը։
Ինչու էին պահանջում իր հրաժարականը
եւ ես ասում եի, որովհետեւ կարծում եմ, որ քանի որ մարդիկ դժգոհ էին դատարանների աշխատանքից, իրենք այդ ամենը կապում էին բարձրագույն դատական խորհրդի հետ։ Բարձրագույն դատական խորհրդում թիվ 1 պատասխանատունով է նախագահը, անկախ արմուն ազգանունից, հա, թեև օրինակ հետարքիր միտքը ձեր կոլեգային պարոն Թամրազյանին երեք ասաց, նաև Վլադիմիր Վարդանյանը ասաց, որ այս ձախողումների համար բարձրագույն դատական խորհրդի բոլոր անդամները պետք է իրենց բաժին չափաբաժին պատասխանատվությունը կրեն, որովհետև դա կոլեգիալ մարմին է։
Օրինակ հիմա ձերը կրելու եք, ունեք, չունեք չափաբաժին, որը պիտի գրեք։
Դե ես իմ խղճի արչև եմ պատասխանատու եւ իմ ժողովրդի, որի արչև երթվել եմ, որ ստանձնելով այս պաշտոնը ինչ պետք է անեմ, եւ ես անկեղծ ասած խոստացա ազգային ժողովում, ինչպես գիտեք, որ ես կբերեմ իմ միջազգային փորձը եւ կապերը եւ կփորձեմ դա ներդնել բարձրագույն դատական խորհրդում, եւ այս մի տարվա մեջ բավականին գործ եմ արել, ես հիմա որ հետ եմ նայում, գուցե ավելին կարելի էր անել, բայց ասելն անել չի։
Պարոն Հովանիսյան, ամեն դեպքում դուք զուտ տեխնիկական կամ իրավական առումով եք բացառում, որ դուք կարող է որպես տեխնազուտ դիտարկվեք, այդտեղ ի՞նչ խնդիր կա։
Չգիտեմ, ես չեմ մտածել դրա մասին։
Բայց արգելող որևէ բան կա զուտ իրավական առումով։
Եթե իմ անձից վերանակ ու այդ հարցը տակ, այդ դեպքում ես նշեցի, որ համանդրությամբ նախատեսված է, որ հերթականությամբ պետք է լինեն, հա, որպեսզի հավասարակ շրջ պարիցետը պահպանվի։ Հիմա քանի որ առաջի նախագահը ընտրված էր գիտնական անդամ եւ հեղինակա իրավաբանների հնգյակից, երկրորդ նախագահը պետք է ընտրվի դատավոր անդամներից, դատավոր անդամ հնգյակներից։
Այսինքն դուք այսպես թե այնպես չեք կարող դիտարկվել որպես տեխնացու։
Կարծում եմ ոչ։
Ոչինչ կա այստեղ։
Կարծում եմ կա իրավական խնդիր, բայց ոչ միայն ես ավելին կզգայի հարմարավետ, եթե ասեք դուք եւ մյուս գիտնական անդամները։
Դե ասացի, հատկապես ձեր ստատուսից հետո այդ կարծիքները համացանցում պատտվեց, որ շտապեցիք պաշտպանել, ձեր աջակցությունն էիք ցույց տալիս այսպիսով նոր քաղաքական այս թիմին, նոր իշխանությանը։
Կարող իրական ճիշտ է, կարող է այդպիսի ինկալում լինել, բայց իմ մղումը եղել է ոչ թե ինչ որ ծառայություններ մատուցել կամ բաներ անել, այլ ես անկեղծ ասել եմ այն, ինչ մտածում եմ եւ ձգտում եմ, հիմա էլ ձգտում եմ դատական իշխանության արմատական բարեփոխման գործում համախմբել բոլոր ուժերը, առաջին հերթին դատավորների։
Մի խումբ հաստաբաններ, իրավաբանների թվում նաև ներկա ու նախկին դատավորներ նաև պնդում էին, որ վարչապետի այս կոչը հակասահմանադրական է։ Այստեղ ինչ ունեք ասելու։
Դե ես ճիշտ ասած ձեր գոլեգաներից մեկին արդեն նշել եմ, որ չեմ գտնում, որ հակասահմանադրական է։ Մի խոսքով, եթե պարզ լեզվով ասեմ, թեթև տարեք էլի, այսինքն դա ուղված չէր ինչ որ այնպես սահմանադրական, չգիտեմ, ինչ որ քննիների։ Դա ուղված էր, դա կարծում եմ, դա սրտի կոչ էր, որ այսպես այլևս ապրել չի կարելի, եկեք տեսնենք ոնց ենք արագ եւ արմատական, ինչպես ինքը ասած, վիրաբուժական միջոցներ են կիրառում, որպեսզի դատարանները իրապես դառնան արդյունավետ, որտեղ գիտեք դաժան է, երբ որ մարդը օրինակ ամնիստիայով պիտի ազատ արձակվի եւ ինքը գիտի, որ ինքը արդեն պիտի ազատ արձակվի եւ ինքը գիտի, որ այդ որոշումը արդեն կայացված է դատարանի կողմից, որ ինքը պետք է ազատ արձակվի, բայց ինքը լինելով գյուղական ուսուցիչ նստած է բանտում եւ 3 ամիս սպասում է, որպեսզի այդ փաստաթուղթը գա հասնի իրեն։ Ես անդադ այդ օրինակն եմ վերում, կարամ մի 100,000 այդպիսի օրինակներ վերեմ։ Դա կարծում եմ անմարդկային է, դա մարդկային արժանապատվությանը դեմ է ունենալ այսպիսի ոչ արդյունավետ դանդաղ արդարադատություն։
Դե քննադատները ասում են, որ այս երկրում գոյություն ունեն իրավապահ մարմիններ, օրինակ ինչու՞ չէ նաև ԱԱԾ-ն, եթե դատավորների վարքում այդպես լուրջ անհանգստացնող կասկածելի դրսևորումներ կա, ինչու՞ նրանցով չի զբաղվում ԱԱԾ-ն, մոտ 1 տարի է իշխանությունը փոխվել է։
Շատ լավ բան, ես համաձայն եմ, գիտեք, այդ մարդկանց հետ եւ ձեզ հետ ավելին ասեմ, չեմ կարող շատ փակագծել ձեր բացելի պաշտոններ, բայց այսինքն մենք ստանում ենք որոշակի տեղեկություններ անձանց մասին, որտեղ գրված է այսպիսի մի արտահայտություն, ընդհանուր արտահայտություն, որ անձը ունի կոռուպցիոն հակումներ։ Այստեղ ի մոտ մեծ հարցական նշան է առաջանում։ Եթե անձը ունի կոռուպցիոն հակումներ, ուրեմն պետք է երկու բան անել, կամ օպերատիվ հետախուզական միջոցներով այդ կոռուպցիոն հակումները
պարզել
եւ անձին ուրեմն ձերբակալել եւ անարգանքի սյունին գամել, հա, կամ չգիտեմ անել կաշառքի պրովոկացիա, ոնց որ Վրաստանում էին անում, եթե անձը ունի կոռուպցիոն հակումներ, այդ հակումները բացահայտել, կոնկրետ գործով բռնել, նորից անարգանքի սյունին գամել։ Ուղղակի գրել, որ անձը ունի կոռուպցիոն հակումներ, կարծեմ ինձ թվում է ընդհանրապես մարդը որպես արարած, որպես Homo sapiens, հա, Դարվինի ասած, որը կանգնած է մարդուց քաղաքացի անցման այդ աշճանին, մարդը ունի կոռուպցիոն հակումներ, մարդ արարած է։
Եվ այստեղ կարծում եք հնարավոր է չդիմանա այդ գայթակղությանը։
Այո, եւ ասեմ ձեզ ինչու, որովհետեւ մարդուց քաղաքացուն անցման ժամանակ դա խնդիր է, իսկ ինչով էլ նաեւ մարդը քաղաքացուց տարբերվում, այսինքն պետությունը ինչպես է քաղաքացի դաստիարակում։ Ուրեմն կա 3 հիմնական հարց, որին քաղաքաց մարդու հարց, մարդկային հարց, որին պետությունը պետք է պատասխանի։ Բարդ չեմ խոսում։
Մի քիչ բարդ է, բայց որ մի քիչ բացեք, ավելի լավ կլինի։
Ուրեմն 3 հարց կա։ Առաջինը, ինչ եմ անում ես, երբ որ կորցնում եմ իմ աշխատանքը, ինչպես եմ ապրում ես եւ իմ ընտանիքը, եթե կորցնում եմ այսօր իմ աշխատանքը, ինչ եմ անում ես եւ իմ ընտանիքը, եթե ես կամ Աստված մի առասցե իմ ընտանիքից ինչ որ մեկը հիվանդանա, եւ ինչ եմ անում ես, երբ գնում եմ թոշակի։ Եթե պետությունը պատասխանում է այս 3 առաջին հայացքից պարզ թվացող հարցերին, որը մարդկային է այս հարցերը,
որտեղ լուծում է այս խնդիրները,
լուծում է եւ մարդը գիտի, հա, ունի պատասխան, որ դատավորը կամ այլ մի պաշտոնյա ունի սոցիալական փաթեթ, երեխաներին կարող է տանել այստեղ այնտեղ հանգստանալու պետության հաշվին։
Դե դրա մասին Արտակ Զեյնալյանը կառավարության նիստում ներողություն ընդհատում եմ խոսել էր ու կարծես հավանության արժանանում է, օրինակ սոցփաթեթների պահով եւ մի շարք այլ արտոնությունների։
Սա մի խնդիրն է, այսինքն իրականում այդ 3 հարցին եթե մենք պատասխանենք, հա, այս մի խումբ հարցն է, որը բավականին հարց գլուցի։ Մյուսը, որը զուգահեռ պետք է անել, պետք է մարդկանց մեջ սերմանել այդ ուրեմն ընդհանուր բարիքը նախընտրելու գաղափարախոսությունը, որ համայնքային եւ ընդհանուր բարիքը ավելին է, քան կարճաժամկետ այս պահի գոյատևման մտածելակերպով ոշտված բարիքը, որ դու մտածում ես, այս կաշառքը վերցնեմ, տանեմ երեխուս համար լավ տուն առնեմ։ Կարճաժամկետ հարցես լուծում եւ երկարաժամկետ ավերում ես այն հայրենիքը, որտեղ այդ երեխան պետք է մեծանա։
Վերադառնամ նախկին ԲԴԽ նախկին նախագահին, օրինակ ձեզ չէր մտահոգում, որ նրա եղբայրը ԱԱԾ բարձրաստիճան պաշտոնյա էր։ Ձեզ չէր մտահոգում նրա կապերը, ձեզ չէր մտահոգում այն, որ իսկապես գուցե վեթինգով անցնելու խնդիր լինի իր համար։
Իրական գաք հարցը ունի հզոր միջազգային կապեր, այդ թվում
օրինակ իշխանության հետ կապեր են նախկին ի նկատի ունեմ։ Բարեկամ, որդի, քույր, բոլորը բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են եղել։
Մտահոգեր որպեսի ինչ։
Դե հիմա ես ձեզ որպես ԲԴԽ նախագահի եմ հարցնում։ Այս փաստերը հաշվի առնելով, երբ որ վեթինգի գործընթացը սկսեր, խնդիրներ կունենա՞ր նա։ Ախասեք, ինչ է վեթինգը, դրանից հետո ես գամ։
Ինչ-մա վեթինգի մասնագետների պակաս արդեն Հայաստանը չունի։ Այն օրը նույնիսկ հետարկության համար մտա
այս չպատասխանեցիք հարցիս ամեն դեպքում։
Վիկիպեդիա, հեսա միտքս ավարտեմ, մտա Վիկիպեդիա, տեսա, որ այդ վեթինգը արդեն հայերենով էլ կա։ Հենց որ ինչ-մա մի քիչ արդեն անհետարքիր է, եթե ես սկսեմ պատմել ինչա վեթինգը, որովհետև չգիտեմ ինչա վեթինգը,
ես դրա մասնագետը չեմ։ Ես ինչի՞ դուք պատմեք, լավ էլ գիտեք, վստահ եմ, ինձնից գոնե լավ գիտեք, դրա համար եմ ուզում հարցնել։ Երբ որ սկսի գործընթացը, սկսեր ԲԴԽ նախկին նախագահը, խնդիրներ չէր ունենա այդտեղ, գոնե առնվազն կապերի պատճառով։
Այնպիսի հարց եք տալի, որը եթե է ենթադրում եւ ինչ որ գուշակություն է,
ես այդ մարդու եղբայրը բարձրաստիճան պաշտոնյա էր։
Բարձրաստիճան պաշտոնյայր ԱԱՑ-ում։
ԱԱՑ-ում։
ԱԱՑ-ն ինչի համար է ստեղծված։ Մեր ազգային անվտանգությունը ապահովելու համար։ Շատ լավ է։ Շերլոք Հոմսի եղբայրն էլ էր բանում այդ Կոնան Դոյլի վեպի մեջ, անգլիական հատուկ ծառայություններում շատ մեծ պաշտոնյա։
Լավ, անցանք, այստեղ խնդիր չեք
տեսնում։
Մարիամ Մարկարյանը ձեզ հարցնում է, պարոն Հովանեսյան, որպես իրավաբան եւ ԲԴԽ-ի անդամ, ինչպես կմեկնաբանեք ՍԴ եւ Շրաբեկ դատարան հակամարտությունը, հաշվի առնելով ՍԴ-ի կայացած վերջին որոշումներն ու դրանց վերաբերյալ Վճռաբեկի արձագանքը, ՍԴ-ն այսօր տարածել է հայտարարություն, բայց ի՞նչ հակամարտություն կա այստեղ։
Սա հետարքիր խնդիր է իրականում եւ իմիջայլոց սա մեր բացվող հասարակության, ուրեմն նվաճումներից է արդեն, երբ որ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատը բաց դիմում է բարձրագույն դատական խորհրդին, նրա այդ դիմումը տեղակայվում է մեր պաշտոնական կայքում եւ բոլորը տեսնում են։ Շատ հետաքրքիր է։ Տեսեք, Սամանդրական դատարանը ոշտված է Սամանդրական արդարադատության հարցերը քննելով։ Եվ Սամանդրական դատարանը Վճռաբեկ դատարանի վերադասացյան չի հանդիսանում։ Հասկանում եք, եւ ես կարծում եմ, որ այդ հռետորաբանությունը, որը որթեգրել էր Սամանդրական դատարանը իր գնահատականներում ուղղված Վճռաբեկ դատարաններին, իրոք խնդրահարույց է, որովհետեւ այնտեղ օգտագործվել են այնպիսի եզրույթներ, ինչպես կամայականություն է դրսևորել Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատը եւ այլն եւ այլն, ինչը նույնիսկ այդպիսի հռետորաբանություն եւ եզրույթներ իրեն իր բառամթերքում չունի նաեւ նույնիսկ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, երբ որ նա որոշում է կացնում շատ ավելի բարդ, ուրեմն վեճերով անձի եւ այլ պետության մեջ։
Այդպիսի բառապաշարներ օգտագործում,
իհարկե, ինչ է նշանակում կամայականությունները թույլ տալիս։ Այդպիսի բառեր օգտագործ, այդ դա ես դիտարկում եմ դատական իշխանության անկախությանը նետված մարտահրավեր, որովհետեւ դուք պատկերացնում եք, եթե նույն հռետորաբանությամբ Վճռաբեկ դատարանը պատասխանի Սամանդրական դատարանին, ասելով, դե երբ որ կգա, մենք կորոշենք ձեր որոշումը, կցանկ կմիգուցե դուք եք կամայականություն դրսևորում, եւ այստեղ մենք կմտնենք դեստրուկտիվ դաշտ։ Իսկ մենք հիմա այնպիսի աշխարհքաղաքական վիճակում ենք, որ կարծում եմ, ես պետք է միայն կոնստրուկտիվիզմ։
Լավ, իսկ ձեր կարծիքով ինչու են պահանջում Հրայր Թովմասյանի հրաժարականը։
Չգիտեմ,
ինչու է հասունացել այդ պահանջը, հատկապես հիմա սրվել։
Դե քաղաքականապես զգայուն դատավարությունների ժամանակ այդ ամեն ինչը սրվում է, որովհետեւ չգիտեմ, գուցե Հրայր Թովմասյանին նույնացնում են նախկին իշխանությունների հետ եւ այլն։
Նախկին ՄԻՊ Կարեն Անդրեասյանն ասում էր, այո, նա նախկին իշխանությունների մաս է եւ պետք է հրաժարական տա։ Իսում եք այսպիսի կտրուկ կարծիքները։
Գիտեք, ուղղակի այստեղ մի խնդիր կա, էլի, որ հիմա պատկերացրեք, օրինակ 5 տարի հետո մի այլ ուժ գա իշխանության եւ հետո էլ ասեն այս նախագահն էլ հիպոթետիկ Սամանդրական դատանի նոր նախագահն էլ նախկին իշխանության։ Եվ այդտեղ մենք ամեն 5 տարին մեկ հնարավոր է անգնենք այդ վայրի վերումների մեջ, որը չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ։
Ընկալելի է ձեզ համար այս պահանջը հասարակության
այդ հատվածի։ Ես հասկանում եմ, ինչի են դա ասում, ինչու են դա ասում մարդիկ, ես հասկանում եմ ինչու են ասում, ելքը չգիտեմ։ Ինչպես չեն վստահում դատական իշխանությանը, կարծում եմ սամադրական դատարանն էլ շատ չեն վստահում, որտեղ մարդիկ անդադար դժգոհ են եղել, չէ՞, տարիների վեր։
Մարիամ Մարքայանը հարցել է գրել, ասում է, պարոն Հովանեսյան, վերջերս դուք նույնպես աջակցություն հայտնեցիք դատական համակարգի վիրահատական առողջացմանը ստատուսին վերաբերում երևի։ Այդ դեպքում ինչու քայլ չեք անում եւ հրաժարական չեք տալիս, թե սպասում եք վեթինգը ձեր դուրն էլ թակի։ Սա արդեն ձեր մասով կոնկրետ։
Ես ոչ մի վեթինգից չեմ վախում, առաջինը պատրաստ եմ նետվել այդ վեթինգի խարույկի մեջ, որովհետև ես իմ ամբողջ գիտակցական կյանքում եղել եմ, դե ես գեղեցիկ խոսքի համար այդպես ասեցի, հա, որովհետև դրա միջոցով մակրագործող կրակն է, այսպես ասենք, հա, ես ամբողջ կյանքս եղել եմ փաստաբան, աշխատել եմ 10-րդ դասարանից սկսած եւ եղել եմ փաստաբան, բեռնակիր եմ եղել նույնիսկ, ես ասեմ, Սաբերատուր Սևան տուրիստական գործակալությունում։
Ինչու՞ աշխատանք ամոթալիչ։
Չէ, իմ հայրը բավականին ապահովված անձնավորություն էր, բայց ինքը այնպես արեց, ես էլ դա ինքս ողջունեցի, որ գնամ եւ այդ տուրիստական գործակալությունում Ֆրանսիայից ժամանող հյուրերի ճամպրուկներն էի քաշտալիս, ես կոմենկոմ, չգիտեմ, $10 ամբողջ էի ստանում եւ ինձ երջանիկ էի զգում եւ ուրախ էի, որ աշխատում եմ ու այնտեղ սկսեցի աշխատել, հետո դարձա իրավաբան, փաստաբան, իմ ամբողջ գիտակցական կյանքում մասնավոր պրակտիկա եմ ունեցել եւ շատ մեծ գումարներ եմ աշխատել, այնպես որ եւ դրանք բոլորը օֆիցիալ են եւ բոլորի փաստաթղթերը կան։
Այնպես որ չեք վախենում վեթինգից եւ հրաժարական տալու նպատակ չունեք։
Ոչ, այդ նմանանրան, երբ որ ես հիշում եմ, գալիս էինք մի քննության ուսանող ժամանակ եւ նոր դասախոս էր, որին դեռ չէին շոշափել, չգիտեին նա ինչպիսին է, գալիս էինք, բոլորը կանգնած էին դրան դեմ, ասում էին, Հովանեսյան, դու մտի առաջինը, մի հատ տեսնենք ոնց է գնում, հետո մենք հետևից կգանք, ես էլ ասում էի սիրով, որտեւ առարկային, եթե տիրապետում ես կամ եթե ոչ մի վախենալու բան չունես, խնդիր չկա։ Ինձեր դասախոսներից մեկը այսօր արտադրության փոխնախարարն է, մեր Վիգեն Քոչարյանը։
Վիգեն Քոչարյանը
իր հետ կապված է
եւ
ես մտա ու հրաշալի մենք այնպես խոսեցինք, պատասխանեցի, 5-ը ստացա, դուրս եկա, ասի ժողովուրդ նորմալ է, մտեք։
Վեթինգին էլ եք այդպես
վերաբերում հիմա։
Հաջորդ հարցը Տիգրանուհի Սարգսյանը ասում է, պարոն Հովանեսյան, դուք որպես դատաիրավական համակարգի մասնագետ, ի՞նչ եք կարծում, եթե պարզ դառնա, թերևս հարյուրավոր վկաներ կան, որ մարտի 1-ի դեպքերին Լեռնային Ղարաբաղից զորք է բերվել Հայաստան, որքանով օրինակ կլինի Բակո Սահակյանի երաշխավոր լինելը, օրինակ էլի, հա, օրինական կլինի Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչ որ դա փաստում է առայն, որ Արցախի նախագահը եւս մասնակից է մարտի 1-ին։ Օրինակ է մեղավոր անձի երաշխավոր լինելու։
Ես հիմա
իհարկե ասում եմ, որ այս սրանով խոչընդոտեց կամ միջամտեց ներքին գործընթացին մեր երկու
տեղը։ Ես պիտի տամ մի պատասխան, որի համար գուցե դուք ինձ ատեք, բայց ես նույն պատասխանը տվեցի անցած տարի ազգային ժողովում մեր այսօրվա գործող վարչապետին, մեր այսօրվա գործող արտադրության նախարարին, մտա քաղաքական ենթատեքս պարունակող հարցեր էին։ Անկեղծ ասում եմ, ես ոչ թե փախնում եմ ըստ էության պատասխանելու,
բայց ես որպես մասնագետի են հարցնում, որպես իրավաբան
ներողություն,
դե զգում եմ ուր եք տանում։
Մինչև իրավաբան լինելը ես ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձ եմ, բացառագույն դատական խորհրդի անդամ եմ եւ անկեղծ եմ ձեզ ասում, հաճախ սիրտս պայթում է, ուզում եմ արտահայտվեմ, բայց ինձ զսկում եմ, որտեւ այդպեսին է պաշտոնը։ Էնպես որ ես պարտավոր եմ պահպանել չեզոքություն, քաղաքական զսպվածություն եւ հաշվի առնելով, որ այն հարցը, որ դուք բարձրացնում եք, որևէ այս կերպ կամ այն կերպ օրից մի օր կարող է գալ բարձրագույն դատական խորհրդի տիրույթ, որտեղ ես դեռ անդամ եմ, ու եթե ես դեռ հրաժարական տված չլինեմ, պետք է անդրադառնամ այդ հարցերի որոշ բաղադրիչներին, եթե ես հիմա ըստ էության պատասխանեմ ձեր հարցին, ես հետագայում ինքս ինձ
օբյեկտիվ չեմ
լինի, կկաշկանդեմ եւ ստիպված կլինեմ բացարձակ տալ։ Դա օրենքի պահանջն է, դրա համար է օրենքը ինձ արգելում քաղաքական կոմպաղադրիչ պարունակող հարցերին պատասխանել։ Խնդրում եմ, անկեղծ ասում եմ, ինձ ճիշտ հասկացեք։
Վարչապետի կոչի մեջ քաղաքական ենթատեքստ չկար, որին արագարձագանքեցիք։
Նորից եմ ասում, ամեն մարդ տեսնում է այն, ինչ տեսնում է։ Ես տեսա լրացուցիչ հնարավորություն, գործադիրի եւ օրենսդիրի ջանքերը ավելի միավորել դատական իշխանությանը օգնելու հարցում։
Բարի, եթե այս գործը գա ԲԴԽ-ը, դուք ասում եք չի բացառում, որ այնպեսի օր լինի, որ սա հասնի նաև ԲԴԽ-ի, հիմա ասացիք, սիրտս պայթումա չեմ խոսում, բայց փաստորեն չեք կարող։ Այդ ժամանակ ո՞նց եք զսպելու ձեզ որոշում կայացնելու պահին։ Ո՞նց եք երաշխավորում, որ իսկապես օբյեկտիվ եք լինելու և չեք տրվելու էմոցիաներին։
Այնպես ինչպես վարվում էր Հուլիոս Կեսարը Կատալինյան դավակցության ժամանակ, երբ որ դատավարություն էր ընդունում եւ ինքը ճառ էր ասում, ես այդպես եմ դաստիարակվել, որ խնդրահարույց եւ բարդագույն խնդիրների լուծման ժամանակ պետք է էմոցիաներից զերծ մնալ եւ վեր կանգնել այդ ամեն ինչից, եւ դա իմ մասնագիտորեն ինձ տրված է, որովհետեւ ինչպես դու գիտես, ես նաեւ երկար տարիներ աշխատել եմ որպես հաշտարար եւ արբիտր։ Իսկ դրա համար ես իրավունք չունեմ մասնագիտորեն այս կամ այն կողմին սիմպաթիա դրսևորել։ Ես կարող եմ դրսևորել էմպաթիա, բայց ոչ սիմպաթիա։
Լավ, հիմա չգիտեմ, այստեղ էլ գուցե նույն պատասխանը տակ, բայց քննադատությունը, որ Ռոբերտ Քոչյանի գործում այսպես քաղաքական ճնշում կա, սա
որ կողմի վրա։
Ասում են, որ իշխանությունը կոնկրետ քաղաքական ճնշում է բանեցնում։
Ես կարծում եմ, որ երբևէ որևէ իշխանություն, որևէ մեկի վրա
քաղաքական
ճնշում
չի պետք է
իրականացնի։
Բայց նկատում եք այդպիսի էլեմենտներ, երբ հետևում
եք գործին։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքական ճնշման
իշխանության կողմից։
Տեսեք, հիմա եթե ասեմ ոչ, կլինի կողմնակալ, եթե ասեմ այո, կլինի կողմնակալ, դրա համար նորից հիշում ենք այն
կարգավորումը,
որը ունի դատական օրենսգիրքը, ես հավասարապես պետք է լինեմ հավասար հեռավորության վրա այն մարդկանցից, ովքեր պնդում են, որ կա քաղաքական հետապնդում, եւ նրանցից, ովքեր ասում են, որ չկա։
Լավ, բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան, օգտատերն ասում է, քաղաքացիների կողմից ԲԴԽ-ը ներկայացված այն հաղորդումները, որոնք վերաբերում են դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելուն, արդյոք քննվում են անխտիր եւ անկողմնակալ, եւ արդյոք դրան կարող են դեր խաղալ վեցինգ իրականացնելու ժամանակ։
Նորից շատ լավ հարց է, տեսեք, հարգելի օգտատերեր, հարգելի քաղաքացիներ, սա խնդիր է, որովհետեւ մենք ստանում ենք հարյուրավոր դիմումներ ձեզնից, տեսնում ենք, որ առերևույթ խախտման հատկանիշներ կան, բայց օրենքը մեզ արգելում է որևէ գործողություն իրականացնել։ Ես իմիջիայլոց դրա հետ կապված մենք մտածում էինք, որ առաջարկենք դատական օրենսգրքում փոփոխություն, որպիսի կարգապահական հանձնաժողովը բաղկացած լինի ոչ միայն դատավորներից, այլև քաղաքացիական ակտիվիստներից, իրավապաշտպաններից, եւ դա կօգնի, որպիսի մենք ունենանք հանրային աչք այն գործերում, որտեղ քաղաքացիները բողոքում են, որտեղ քաղաքացիները պետք է բողոքեն ոչ թե բարձրագույն դատական խորհրդին, այլ պետք է բողոքեն արդարադատության նախարարին կամ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին։ Եթե մենք ունենանք հանրային աչք այդ հանձնաժողովում, ես կարծում եմ, վստահությունը կավելանա, որտեղ այդ դեպքում չեն կարող ասել, որ դատավորները կորպորատիվ շահեր են սպասարկում եւ չեն ցանկանում իրենց գոլեգաներին կամ ընկերներին դա շատ ողջունելի է, եւ կարծում եմ մենք այդ առաջարկը կանենք։
Օգտատերը կրկին ասում է, ինչու հրաժարական չեք տալիս, պատասխանեցիք արդեն սրան եւ ձեզ եւ ԲԴԽ-ին, բայց
եթե տենց ուզեն
ասում է բոլոր անդամները
եւ
ասում է, չէ՞ որ ԲԴԽ-ի մոտ չի ստացվել ապահովել դատարանների անկաշառ գործունեությունը, սա մեղադրանք է, որպես էսպիսի։
Չեմ կարծում, որ մի տարվա ընթացքում հնարավոր է լուծել բոլոր խնդիրները, որը կուտակվել է հայ ժողովրդի գլխին
դարերով։
Դարերով, չէ։ Դուք կարդացել եք Հովհաննես Թումանյանի «Բորչալվում» աշխատությունը։ Թումանյանը հրաշալի արձակ ունի նաև եւ հոդվածներ։ «Բորչալվում» հոդվածում, որը նա հրապարակել էր 1900-ականների սկզբին, նա գրում է, որ Լորվա գյուղացիները, երբ որ գալիս է, կարծեմ այդպես էլ ասում է, «Սլեդեբացելը», այսինքն քննիչը, եւ նրան ինչ որ գործ է քնում եւ նրան փող են առաջարկում կաշարք, եւ նա այդ կաշարքը չի վերցնում, Լորվա գյուղացիները, որը հավաքական կերպարն է, հա, ասում են, որ «Ահա, սենց է բան կլինի, սենց է քննիչ կլինի, բա որ մեր փողը չվերունեց, բա մեր վերջը ուրեմն լավ չի լինի, ուրեմն հաստատ վատ կլինի»։ Այս աշխարհայացքը պետք է փոխվի, որտեղ ես կարծում եմ, որ Թումանյանը այնքան մեծ էր, որ մինչև այսօր այդ իրականությունը ունենք։ Այսինքն
եւ
մի տարում լուծել այդ բոլոր մտածելակերպային հարցերը դժվար է, բայց մենք սկսել ենք ու մենք շատ բան արել ենք, շատ բան։
Լավ, Անահիտ Գալստյան, փորձենք բլից հարցու պատասխանի, հա, կերպով անցնել, ժամանակ արդեն չունենք, ասում է, ինչու ԲԴԽ-ն գնահատական չտվեց վարչապետի կոչին եւ դրան հաջորդած ակցիային։ Ձեր կարծիքը չէ ԲԴԽ-ի։
ես ԲԴԽ-անից հանդես գալու իրավունք չունեմ, բայց տենց հնչում եմ որպես չինովնիկ, բայց չունեմ։
Ինչու ԲԴԽ նախագահը չմասնակցեց վարչապետի կազմակերպած խորհրդակցությանը։
Որովհետև փակել էին, շրջափակել էին, չկարողացավ դուրս գալ։
Ինչու ԲԴԽ-ն այդ խորհրդակցությունից հետո հանդես չեկավ հայտարարությամբ, թեկուզ պաշտոնապես հայտարարել էր, որ այդպիսի հայտարարություն կլինի։
Կարծում եմ ԲԴԽ-ին փարատեցին վարչապետի խոսքը, այսինքն վարչապետի խոսքը սպառի չէր, պատասխաններ ուներ իր մեջ, եւ ԲԴԽ-ի այդ անհանգստությունը, որ այսինքն դատարանների բնականոն գործնեությունն է խաթարվելու կամ չգիտեմ անկախությունն է դատական իշխանության խաթարվելու, սպառվեց, դրա համար էլ հանդես չեկան կոչով, կարծում եմ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն
ընդունելու համար։ Ես էլ շնորհակալ հրավիրելու համար։
Եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, մեր հյուրներ ԲԴԽ անդամ Հայկ Հովանիսյանը։